Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencijos, tikėjimo mokymo dikasterijos sesijos dalyviams ir Regnum Christi šeimos delegatams. Leono 14 sveikinimo telegrama 2026 olimpinių žaidynių dalyviams. Milano Šventojo Babilos bazilikoje perduotas olimpinis kryžius. Joks smurtas negali būti toleruojamas, kardinolo Parulino komentaras. Pašvestojo ir apaštališkojo gyvenimo dikasterijos vadovų laiškas.
Ketvirtadienį sausio 29-ąją popiežius susitiko su šią savaitę vykusios tikėjimo mokymo dikasterijos plenarinės sesijos dalyviais. Ši dikasterija padeda popiežiui vykdyti jo kaip autentiško krikščionių tikėjimo paveldo saugotojo misiją. Ji aiškina bažnyčios mokymą, pateikia teologinės ir pastoracinės nuorodas tais klausimais, kuriais bažnyčios gyvenime iškyla neaiškumų.
Saluto ir ringrazio cordialmente il prefetto del dicastero con i superiori gli ufficiali.
Dėkodamas dikasterijai už jos atliekamą darbą, popiežius paminėjo keletą jos dokumentų, paskelbtų per pastaruosius 2 metus. Kai kurie buvo susiję su naujųjų laikų atneštais naujais iššūkiais, tokiais kaip žmogaus intelekto ir dirbtinio intelekto santykis, kiti priminė pamatinės nuostatas krikščioniškosios santuokos ir kitų sakramentų klausimais, neseniai buvo paskelbta ir nota su nuorodomis dėl vadinamųjų privačių apsireiškimų ir apskritai antgamtinių reiškinių. Ji padėjo užimti poziciją dėl dvasinės patirties, kurią tikintieji išgyvena Medžiugorjėje. Visas šis dikasterijos darbas yra reikalingas ir nebejotinai naudingas šventosios Dievo tautos dvasiniam augimui, sakė popiežius.
Nel contesto di cambiamento d'epoca che stiamo vivendo, esso offre infatti ai fedeli.
Dabartinėme epochų kaitos kontekste jis tikintiesiems pateikia bažnyčios požiūrį į daugybę naujų reiškinių, kurie iškyla istorijos scenoje. Be to pridūrė popiežius, pateikiamos vertingos gairės ir vyskupams, reikalingos jų pastoraciniai veiklai. Popiežius taip pat paminėjo šios plenarinės sesijos tematiką, svarstymus apie tikėjimo perdavimą ir su tuo susijusius sunkumus.
Non possiamo infatti ignorare che negli ultimi decenni si è prodotta una rottura nella trasmissione generazionale.
Negalime ignoruoti fakto, kad per pastaruosius 10 metus katalikų tikėjimo perdavimas iš kartos į kartą yra sutrikęs. Ypač seniai evangelizuotose šalyse. Vis daugiau yra žmonių, ypač jaunoji karta, kurie nelaiko evangelijos pagrindiniu savo egzistenciją įprasminančiu šaltiniu. Nemažai daliai jaunų žmonių Dievas ir bažnyčia nieko nereiškia. Popiežius pakartojo tai, ką sakė per neseniai vykusią neeilinę konsistoriją.
Noi vogliamo essere una chiesa che non guarda solo a se stessa, che è missionaria.
Turime būti bažnyčia, kuri nežiūri tik į save, bet yra misionieriška, kuri žiūri toliau į kitus. Bažnyčia, kuri skelbia evangeliją, ypač per traukos jėgą, kaip nekartą sakė popiežiai Benediktas XVI ir Pranciškus. Bažnyčia turi skelbti Kristų nesureikšmindama savęs pačios. Joje kiekvienas turi save pripažinti paprastu ir nuolankiu viešpaties vynogyno darbininku. Baigdamas savo kalbą, popiežius paminėjo ir vieną specifinę labai svarbę tikėjimo mokymo dikasterijos veiklos sritį – sunkiųjų nusikaltimų bažnyčios teisiai, ypač seksualinio išnaudojimo atvejų tyrimą. Leonas XIV prašė su geranoriškumu ir išmintimi padėti vyskupams ir vienuolijų vadovams, kurie yra atsakingi už šių nusikaltimų tyrimą ir bylų perdavimą dikasterijai. Tai labai didelio jautrumo reikalaujanti tarnystės sritis.
Carissimi, rinnovo infine il mio ringraziamento a ciascuno di voi.
Galiausiai popiežius dar kartą padėkojo visiems tikėjimo mokymo dikasterijos nariams ir darbuotojams už vertingą indėlį į visos bažnyčios gyvenimą ir veiklą.
Alegra encontrarme con ustedes en ocasión de sus asambleas generales.
Sausio 29-osios audiencijoje popiežius Leonas XIV priėmė Regnum Christi šeimos atšakų narius, kurie sausio ir vasario mėnesiais dalyvauja generalinėse asamblėjose. Šventojo tėvo kalboje akcentuoti trys dalykai.
Charisma, gobierno y comunión.
Charizma, valdymo forma ir bendrystė. Galima priminti, jog Regnum Christi sudaro keturios atšakos, keturios apaštalinio gyvenimo draugijos, kunigų, taip pat žinomų Kristaus legionierių vardu, vienuolius pasišventusių pasauliečių ir pasauliečių tikinčiųjų. Tai didelė šeima, kuriai 2024 pabaigos duomenimis priklausė 1309 kunigai, 63 vienuoliais omžinaisiais įžadais ir 163 laikinaisiais, o keliuose pašaukimo centruose studijavo ir apie kunigišką pašaukimą svarstė 214 jaunuolių. Kiek ankstesniais 2019 metų duomenimis Regnum Christi šeimai priklausė taip pat 515 moterų vienuolių, 56 pasišventę pasauliečiai ir 23531 pasaulietės tikintysiais. Regnum Christi šeima aktyviai veikia formacijos, švietimo, parapijų, sielovados srityje. Tačiau šią dinamišką ir vaisingą bendruomenę toj po 2000 metų itin sukrėtė didelė bei gili krizė. Pradėjo iškeiti, kad jos charizmatiškas steigėjas, kuningas Marcelis Masėlis Degoladas, yra nusikaltęs seksualiniais nepilnamečių išnaudojimais. Šventojo sosto potvarkio jis buvo nušalintas nuo bet kokios viešos veiklos. Po jo mirties 2008-aisiais išaiškėjo daug naujų faktų ir atsiskleidė visas baisus serijinio išnaudotojo paveikslas. Giliai sukrėtęs ir sužeidęs tuos, kuriuos buvo apgavęs jo šventumo miražas. Nuo 2009-ųjų Regnum Christi pradėjo didelį persitvarkymo kelią, vietoj gynybos pasirinkdama tiesos, skaidrumo, atgailos ir atsakomybės kelią. Taip pat sukurtos griežtos prevencinės struktūros, prieš 14 metų pradėtos kitos reformos, lietusios bendruomenės charizmą ir valdymo struktūras. 2026-ųjų Regnum Christi atšakų generalinės asamblėjos, rengiamos kas 6 metus, yra pirmosios po visų šių didelių pokyčių.
En estos días han tenido ocasión de reflexionar y dialogar sobre la definición del propio carisma de las respectivas
Šiomis dienomis turėjote progą apmastyti ir diskutuoti apie savo apaštališkojo gyvenimo, bendruomenių charizmos apibrėžimą, pripažindami ją kaip parakleto dovaną bažnyčiai, gaivinančią jos gyvenimą ir suteikiančią dinamikos misijai tiek viduje, tiek visuomenėje. Audiencijos dalyviams sakė popiežius Leonas, pridurdamas, jog charizma suteikia tapatybę ir kad būtina žinoti, kas esame, jei norima autentiškai bendrauti su kitais ir neištirpti aplinkoje. Charizma, pažymėjo jis, nėra statiška, bet gyvybinga, pilna energijos jėga, veikianti kūrybingai bei laisvai. Apaštalinių draugijų valdymas yra būtina tarnystė, o iš tiesų evangeliškas valdymas remia ir lydi kiekvieną bendruomenės narį, bei padeda jam vis labiau supanašėti su išganytoju. Kalbėdamas apie antrąjį aspektą pabrėžė popiežius Leonas toj pat jį susėdamas su trečiuoju – bendrystė. Valdymui reikia bendruomeninio įžvalgos proceso, o geri bei brandus sprendimai patys generuoja vienybę ir bendrą atsakomybę tarp visų bendruomenės narių. Leonas XIV audiencijos dalyvius, Regnum Christi šeimos atšakų atstovus, paragino nebijoti eksperimentuoti su valdymo būdais, pasitikėti tiliu šventosios dvasios veikimu ir žinoti, jog viešpats ir toliau tik jam žinomais keliais veda link savęs, stebindamas mūsų savo ištikimybę. Leonas XIV nuoširdžiai sveikina visus, kurie dalyvauja Olimpinio kryžiaus Šventosios Babilos bazilikoje priėmimo šventėje, artėjant Milano Kurtinos žinomos olimpinėms ir parolimpinėms žaidynėms. Rašoma kardinolo Pietro Parolino telegramoje, popiežiaus vardu pasiustoje Milano arkivyskupui Mario Delpini. Popiežius linki, kad šis svarbus renginys žadintų draugystės ir brolybės jausmus ir sutvirtintų sąmoningumą, jog sportas tarnauja integraliam asmenų vystymuisi. Šventasis tėvas užtikrina savo maldą, kad sveiko varžymosi dienos prisidėtų prie tiltų tarp kultūrų ir tautų statymo, puoselėtų svetingumą, solidarumą ir taiką. Su tokiais linkėjimais pridurima telegramoje, popiežius džiaugiasi, perduodama savo apaštalinį palaiminimą.
Sausio 29 dieną per mišias Vatikano sporto asociacija Atletika Vatikana perdavė olimpinį ir parolimpinį kryžių Milano Šventojo Babilos bazilikoje, kuri visų žiemos žaidynių metu bus sportininkų bažnyčia. Olimpinis ir parolimpinis kryžius lydi sportininkus nuo 2012 metų Londono žaidynių. Artėjančios Milano Kortinos žiemos žaidynės nebus išimtis. Sausio 29 dieną oficiali Šventojo Sosto sporto asociacija Atletika Vatikana mišių metu kryžių perdavė Šventojo Babilos bazilikoje Milane. Pamaldoms vadovavo Milano arkivyskupas Mario Delpini kartu su kultūros ir švietimo dikasterijos sekretoriumi vyskupu Paulu Tige. Taip pat dalyvavo Atletika Vatikana prezidentas ir viceprezidentas. Mišios žymi olimpinių paliaubų išvakarės. Pagal lapkričio 19 dienos Jungtinių tautų generalinės asamblėjos priimtą rezoliuciją, paliaubos turėtų prasidėti savaitę prieš olimpines žaidynes ir tęstis savaitę po parolimpinių žaidynių uždarimo ceremonijos. Visą šį laikotarpį Šventojo Babilos bazilika bus sportininkų bažnyčia. Joje vyks įvairios su žaidynėmis susijusios šventės ir renginiai. Vatikano sporto asociacijai birželio 14 dieną per sporto jubiliejų su popiežiumi Leonu 14 sportininkų kryžių perdavė Paryžiaus delegacija. Tai dvasinis simbolis esantis sporto pasaulio širdyje. Tarptautinio olimpinio komiteto prezidentas Tomas Bakas kartu su kardinolu José Tolentino de Mendoza kultūros ir švietimo dikasterijos prefektu nešė kryžių žengdami pro Šventojo Petro bazilikos šventasias duris. Sportininkų kryžių specialiai 2012 m. Londono žaidynėms padirbino anglų menininkas Jonas Cornwallas tarptautinės katalikų olimpinės asociacijos prašymu. Kryžius sudarytas iš 15 skirtingų medžio plokščių. Kiekviena jų buvo kruopščiai atrinkta iš įvairių pasaulio šalių. Šventosios žemės, Kinijos, Rusijos, Šiaurės Afrikos, Pietų Afrikos, Indijos, Australijos, Brazilijos, Argentinos, Jamaikos, Šiaurės Amerikos ir Jungtinės karalystės.
Šventojo sosto pozicija visuomet buvo ir lieka aiški. Bet kokio pobūdžio smurtas negali būti toleruojamas, o problemos turi būti sprendžiamos kitais būdais, sakė popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Ši nuostata galioja ir kalbant apie įvykius Jungtinių Amerikos valstijų Minesotos valstijoje, kur per imigracijos ir muitinės tarnybos pareigūnų operacijas žuvo du žmonės. Tai kardinolas pareiškė trečiadienį, sausio 28-ąją Romoje per susitikimą su žurnalistais po konferencijos ekonomikos etikos klausimais vykusios katalikiškajame Lumza universitete. Ta pačia proga buvo klausiama popiežiaus valstybės sekretoriaus nuomonės apie atvirą laišką, kurį jam atsiuntė grupė kunigų, raginančių, kad šventasis sostas nesutiktų dalyvauti vadinamojoje taikos taryboje, kuri Jungtinių valstijų iniciatyva formuojama Gazos ruožo atstatymo klausimams spręsti. Paklaustas, ar Vatikanas jau apsisprendė dėl dalyvavimo, kardinolas Parolinas pabrėžė, kad sprendimas dar nėra priimtas ir pripažino, jog siūlomame plane yra rimtų probleminių aspektų, kurių negalime ignoruoti. Jis taip pat pažymėjo, kad supranta laiško autorių susirūpinimą.
Pašvestojo ir apaštališkojo gyvenimo dikasterijos vadovai Romoje padėkos laišku kreipėsi į visas pasaulyje vienuoles ir visus vienuolius vyrus ir moteris, taip pat pašvestuosius pasauliečius, ragindami branginti vilties jubiliejaus piligrimystės į Romą patirtį, laiško autoriai prašo pašvestųjų toliau kasdien įgyvendinti evangelinį stilių visur, kur pažeidžiamas žmogaus orumas ir išmėginamas tikėjimas. Laiško autoriai, dikasterijos vadovai, prefektė sesuo Simona Brambilla, pro prefektas kardinolas Angelis Artime ir sekretorė Tiziana Merletti, visi trys vienuoliai buvę savo kongregacijų vadovai – prefektė Paguodos seserų, proprefektas Saliziečių ir sekretorė Pranciškonių Vargdienių seserų. Jie kreipėsi laišku visas pašvestasias ir visus pašvestuosius visame pasaulyje, reikšdami padėką už jų ištikimybę Evangelijai, už pasiaukojantį gyvenimą virstantį istorijos vagose sėjamą sėklą, paženklinta išmėginimu, tačiau visuomet patiriama kaip vilties ženklą. Priminę per pastaruosius metus vykusius dikasterijos atstovų vizitus ir jų susitikimus su vienuoliais, laiško autoriai patikino, kad pastebėjo, koks stiprus pašvestųjų pranašiškumo matmuo, kaip buvimas, kuris pasilieka greta sužeistų tautų ir žmonių, ir vietose, kur Evangelija dažnai išgyvenama neužtikrintumo ar išmėginimų sąlygomis. Pašvestųjų buvimas ir pasilikimas įgyja vis kitokią išraišką ir jo uždaviniai skirtingi, nes mūsų visuomenių sudėtingumai skirtingi. Daug kur pasaulyje politinė ir socialinė padėtis meta iššūkį pasitikėjimui, ir slopina viltį. Būtent todėl vienuolių ištikimas, nuolankus ir santūrus buvimas tampa ženklu, kad Dievas neapleidžia savo tautos. Evangelinis pasilikimas niekuomet nėra nei neveiklus ramumas, nei pasidavimas, o yra veiksminga viltis, kurianti taiką, taikos nuostatą ir veiksmus. Todėl pasilikti yra ne tik asmeninis ar bendruomeninis apsisprendimas, o virsta pranašiškų žodžių visai bažnyčiai ir pasauliui. Pašvestojo gyvenimo pranašystė atsiskleidžia įvairiomis išraiškomis kaip sėkla, kuri sutinka mirti, kad gyvenimas sužydėtų. Vienuolinio gyvenimo išraiškos skirtingos, tačiau išryškėja tik viena pranašystė – pasilikti su meile, neapleisti, netylėti, savo gyvenimą paverčiant žodžiu, skirtų šiam laikui ir šiai istorijai. Kai vienuoliai, visi pašvestieji, pasilieka gydyti sužeistos žmonijos žaizdas, nepasiduodami su priešinimo logikai, tačiau neatsisakydami skelbti Dievo tiesą apie žmoniją ir žmonijos istoriją, tada pašvestasis gyvenimas dažnai net nepastebimai tampa taikos kūrėjų. Mielieji, dėkojame jums už jūsų ištvermę, kai derliaus laikas atrodo toli, ir už tęsiamą taikos sėją, net tada, kai ji nepripažįstama. Dikasterijos vadovai laišką pasirašė sausio 28 dieną, likus kelioms dienoms, iki 30-osios pasaulinės pašvestųjų dienos minimos viešpaties paukojimo šventės dieną, vasario 2-ąją.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.